ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณในการปฏิวัติผู้จัดทำเป็นคนที่มือถึงมากเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งด้านสารคดีประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์สาเหตุที่กลุ่มล้มเจ้าและเยาวชนเหล่านี้เชิดชูคณะราษฎรขึ้นมาก็เพราะชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแต่ไอ้เด็กระยำยังคงยึดคำแถลงการโกหกของคณะราษฎรอย่างนั้นอยู่ต่อไปเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อสนองความใคร่ทางวิชาการแทนผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยโกหกและแม่งขี้ขาดอย่างน่าละอายเป็นอย่างยิ่งในช่วงหลังนี้มีรายการการ์ตูนแอนิเมชันชุดหนึ่งที่เขียนว่าภาพยนตร์การ์ตูน2475แอนิเมชันรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติผมดูแล้วท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะดูแล้วแต่มีท่านผู้ชมหลายท่านอินบ็อกซ์มาถามผมซึ่งรายการนี้เพิ่งเปิดตัวให้ดูฟรีใน YouTube ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอมีเพียงแต่แค่แอนิเมชันเท่านั้นเรื่องนี้เราได้ผู้กำกับที่ชื่อคุณวิวัฒจิโรจน์กุลท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญการผลิตหนังแอนิเมชันและเป็นผู้เขียนบทคือคุณปันธาสิริกุลซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งด้านสารคดีประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณในการปฏิวัติเนื้อหาได้นำเสนอเรื่องราวในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก่อนจะมาเรียกกันภายหลังว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยเพราะว่าจัดทำโดยผู้ที่มีความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่คนเขียนบทผู้กำกับผู้ภาคการ์ตูนทั้งหมดงบประมาณที่ใช้ในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ประมาณ378ล้านบาทมีผู้บริจาครายใหญ่คือผู้ไม่ประสงค์จะออกนามที่ให้งบประมาณมากถึง267ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถึง 70% เนื่องจากการได้รับงบประมาณการจัดทำมาจากการบริจาคทั้งหมดจึงสามารถลงเผยแพร่ผ่าน YouTube ดูได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วต้องการจะเผยแพร่ข้อมูลต่อสังคมไม่ได้มุ่งหวังทางธุรกิจเป็นหลักเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะว่า6วันแรกมีคนเข้ามาชมใน YouTube แล้วเกินกว่า 750,000 คนณวันนี้คงน่าจะถึงล้านคนละเฉลี่ยแล้วมีคนดูเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 100,000 คนที่ผมสนใจคือว่าต่อให้กลุ่มที่คนจัดทำนี้เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ท่านผู้ชมรู้มาว่าการนำเสนอเรื่องราวนั้นไม่สามารถทำให้ได้ตลอดเวลา 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มพวกนักวิชาการนักประวัติศาสตร์กลุ่มล้มเจ้ารวมทั้งกลุ่มด้อมส้มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าออกมาโต้แย้งในเนื้อหาได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่สามารถท่านผู้ชมครับบ้ายไปหมดเลยเงียบสนิทที่โต้แย้งไม่ได้เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการ์ตูน2475 Animation ได้อ้างอิงหนังสือทางประวัติศาสตร์ไม่ต่ำกว่า85เล่มซึ่งถือว่าเป็นการทำบทภาพยนตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าบทสนทนาคำต่อคำมาจากบันทึกของทุกตัวละครที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งจะทำให้ถกเถียงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย1เล่มในหนังสือ85เล่มที่เอามาเป็นพื้นฐานในการทำเรื่องนี้1เล่มนั้นชื่อศึกชิงพระคลังข้างที่2475ของอาจารย์ปานเทียบครัวพงพันธ์ด้วยแน่นอนครับหนังสือเหล่านี้ที่มีการอ้างอิงไม่ใช่มโนหลักฐานปลอมเต้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท็จเหมือนกับหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทรีย์ของนายณัฐพลใจจริงซึ่งถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีที่ฟ้องหมิ่นประมาทอาจารย์ชัยยันชัยพรหนังสือเรื่องหนังสือขุนศึกศักดินาพยานสีเป็นหนังสือที่อัปยศทางวิชาการของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันถูกศาลตัดสินว่ามีการโกหกบิดเบือนอ้างหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ผมก็ได้เห็นว่าผู้จัดทำภาพยนตร์เรื่อง2475 Animation อันนี้เป็นคนที่มือถึงมากเขาทำการบ้านได้ดีมากๆด้วยเหตุผลนี้ต่อให้กลุ่มคณะที่จัดทำขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความจงรักภักดีเพราะอะไรไม่ท่านผู้ชมเพราะคุณค่าและความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นความจริงทั้งสิ้นนอกจากนี้แล้วความน่าสนใจคือคณะผู้จัดทำได้เขียนบทสะท้อนถึงปัญหาเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดบ้าคลั่งคณะราษฎรบ้าคลั่งความประกาศคณะราษฎรฉบับแรกที่โจมตีพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งบ้าคลั่งสมุดปกเหลืองของปรีดีพนมยงค์แต่ข้อสำคัญยิ่งกว่าคือความคิดบ้าคลั่งทั้งหลายได้ถูกตีแผ่ว่าเป็นความคิดที่ฉาบฉวยฉาบฉวยมากท่านผู้ชมอ่านน้อยมากอ่านไม่ครบที่สำคัญคือรู้ไม่จริงจึงสามารถถูกหักล้างด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นข้อที่แสดงเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่อ่านแต่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าจะหาหลักฐานรอบด้านจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งความจริงจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่เด็กเยาวชนถูกล้างสมองด้วยข้อมูลที่มีผู้นำพาไปในทิศทางเดียวกันฟังและเชื่อข้อมูลด้านเดียวจนติดลมทางความคิดไม่สามารถออกมาจากความโง่เขลาวาปัญญานั้นได้ผมอยากจะขอยกตัวอย่างสาระสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นประการแรกสาเหตุที่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังคลั่งใครคณะราษฎรยกตัวอย่างเช่นเพนกวินนายพฤทธิ์ชีวรักษ์เยาวชนแกนำม็อบ3นิ้วที่อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์อุปโลกเลยนะเชิดชูจอมพลป.พิบูลสงครามตามเวทีประสัยออกสื่อต่างๆหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งผมและอาจารย์ปานเทพหยิบเอาหลักฐานจริงทางประวัติศาสตร์ออกมาตบหน้าไอเด็กเมื่อวันซืนว่าจริงๆแล้วจอมพลป.ที่แท้จริงคือบเด็จการตัวจริงไม่ใช่นักประชาธิปไตยหรือคนเชิดชูไพร่แต่อย่างใดหรอกในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่62ตอนฉีกหน้ากากจอมพลป.ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563ประมาณ3ปีที่แล้วสาเหตุที่กลุ่มล้มเจ้าและเยาวชนเหล่านี้เชิดชูคณะราษฎรขึ้นมาก็เพราะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายรัชกาลได้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพื่อพระราชทานรัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่ให้เริ่มจากการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนคณะราษฎรเสียอีกประการที่2เด็กเยาวชนไม่ได้สนใจว่าเพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่มีกำลังกองทัพมากกว่ามากคิดจะปราบคณะราษฎรก็ยอมทำได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ทำเพราะทรงเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เดิมแล้วและทรงไม่ต้องการให้เกิดการเสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกันท่านผู้ชมครับประการที่3หลังการปฏิวัติ2475แล้วพระราชอำนาจยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้คณะราษฎรจึงขอเข้าเฝ้าเพื่อขอพระราชทานทางกฎหมายนิรโทษกรรมในการทำการปฏิวัติครั้งนี้และยังต้องอาศัยพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอีกด้วยเอาเอกสารเก่าให้ดูนะครับเป็นเอกสารที่รัชกาลที่7ท่านส่งถึงพญามโนปกรณ์นิติธาดาและผู้แทนราษฎรประการที่4คณะราษฎรได้ขอพระราชทานอภัยโทษที่แถลงคำแถลงการฉบับแรกของคณะราษฎรกล่าวหาสถาบันกษัตริย์ที่เป็นเรื่องโกหกและได้ทำการแก้ไขไปแล้วบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์แล้วแต่ไอ้เด็กระยำอย่างเช่นพฤทธิ์ชีวารักษ์และอีกหลายๆคนที่โง่บัดซบยังคงยึดคำแถลงการโกหกของคณะราษฎรอย่างนั้นอยู่ต่อไปประการที่5พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้เพราะคณะราษฎรคนอื่นๆไม่เคยได้อ่านรัฐธรรมนูญที่นายปรีดีพนมยงค์เป็นผู้ร่างและรู้อยู่คนเดียวแต่รัฐธรรมนูญที่นายปรีดีเป็นคนร่างนั้นกลับรวบอำนาจไว้กับคณะราษฎรของตัวเองจึงทรงเขียนด้วยลายพระราชาทะเลขาให้เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อไปจัดการรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมากขึ้นประการที่6เด็กเยาวชนหลายคนคลั่งหนังสือสมุดปกเหลืองหรือเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีพนมยงค์โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและตอบโต้ด้วยสมุดปกขาวเป็นข้อจนคณะราษฎรต้องยอมจำนนผมจะยกตัวอย่างให้ดูการที่ปรีดีพนมยงค์ให้คนไทยต้องถูกบังคับไปเป็นแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐต้องการแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงไม่เห็นด้วยเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าคนไทยรักเสรีภาพและอิสรภาพถ้าทำเช่นนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐทาสโดยคณะราษฎรจะเป็นคนชี้นิ้วให้ประชาชนคนอื่นทำงานซึ่งแสดงเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยคำนึงถึงเสรีภาพและอิสรภาพประชาชนเป็นประชาธิปไตยเสียยิ่งกว่านายปรีดีพนมยงค์อย่างเทียบกันไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2522เมื่อปรีดีพนมยงค์อายุได้79ปีได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารเอเชียวีค ยอมรับว่าในเวลาการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นนายปรีดีอายุยังน้อยประสบการณ์น้อยรู้แต่ตำราเท่านั้นรู้จักประชาชนน้อยและเขาโครงเศรษฐกิจสมุทรปกเหลืองนายปรีดีพูดเองนะไม่เหมาะกับสังคมไทยนะฮะผมเอาภาพของเอชิวิกซึ่งคนสัมภาษณ์นั้นก็คือนายแอนโทนีโพลซึ่งเคยทำงานอยู่กับผมสมัยที่ผมทำนิตยสารเอเชียอิงค์นะฮะแอนโทนีโพลประการที่7พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสไปยังต่างประเทศเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะไม่ต้องการคณะราษฎรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาบังคับให้พระองค์ทรงลงพระปรนมพิไธให้จัดตั้งศาลพิเศษที่เป็นพวกของคณะราษฎรเองในการกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามโดยไม่มีความยุติธรรมโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจการวินิจฉัยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาและทรงสละราชสมบัติเพื่อให้คณะราษฎรซึ่งไม่ได้จะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนมาใช้อำนาจที่ได้มาจากการพระราชทานของพระองค์ให้กลายเป็นอำนาจเผด็จการที่ไม่ยอมฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชนท่านผู้ชมครับนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าคณะราษฎรที่ไอ้พวกม็อบ3นิ้วไอ้ด้อมส้มไอ้นักวิชาการกำมะลอเชิดชูและเทิดทูนประการที่8ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของภาพยนตร์นี้ในวันที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ในช่วงหลังสละราชสมบัติได้เกิดเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจฆ่ากันตายกันเองแย่งชิงทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเหมือนกับที่หนังสือของอาจารย์ปานเทพพวงพันธ์ศึกชิงพระคลังข้างที่ได้เอาหลักฐานทุกอย่างมาเปิดเผยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างจริงแม้แต่จอมพลป.พิบูลสงครามก็กลายเป็นเผด็จการฟาสซิสต์อยู่ช่วงหนึ่งเป็นเนื้อหาที่ผมได้เคยพูดไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่62จอมพลป.วีรบุรุษหรือหัวหน้าโจรออกอากาศเมื่อวันที่4ธันวาคม2563ผมหวังว่าอาจารย์มาเทพจะเขียนภาค2ของศึกชิงพระคลังข้างที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงที่น่าติดตามอย่างยิ่งเช่นกันท่านผู้ชมครับผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใน YouTube ช่วยกันแชร์กันให้มากที่สุดให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดอยู่ได้ชมและก็ท้าให้โต้แย้งหรือถกเถียงด้วยหลักฐานที่เป็นจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่มาโฆษณาชวนเชื่อให้หลงผิดเกลียดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการโกหกข้อมูลสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จจากหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจนเยาวชนหลงผิดติดคุกติดตารางไปหลายคนเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อสนองความใคร่ทางวิชาการแทนผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยโกหกและแม่งขี้ขลาดอย่างน่าละอายเป็นอย่างยิ่งถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม